Egisuso cha machumi abiri na kane. Ko haheze amezi menshi cyane Paulo kumwe n'abaryo bagenzi bage na ba basirikare niho bashika mu gihugu cya Roma. Bageze hadya urya mukuru w'insi yari umuntu mwiza cyane acyara murekura ati Paulo abe mu nzu yage ariko abe kumwe na basirikare. Yari n'ubushobozi bwo kwakira abaraze abantu bakaza kumubaramira na kandi kuko bari bamurekuye ntyo yoshoboye ni kukora ibintu byinshi cyane nk'ikwandika amakete. Naho Paulo aboneka na yiko yari afunzwe ntiyoshoboye kugenda ku yandi makanisa ariko ku iki gihe yoshoboye kwicara akabandikira amabaruwa gajya amabaruwa goyo kwandise abari y'abakristo bosomye kandi bakabona yiko bigishijwe. Izi baruwa au izi kete ni nkanya zimwi mu gitabo twita iBiblia buri imisi myinshi cyane natwe turazisoma. Ni nkanya turakwiriwe cyane kandi n'ibintu vyo kubona ati ni by'ukuri twebwe gusoma ijambo ry'Imana iBiblia kuko riratwigisha muko bidukwiriye kuba kandi kukwirikira. Naho zino kete zandicwe imyaka myinshi cyane yahiseko ariko ni nkanya zicari n'ubushobozi bwo kutwigisha kuko ni ijambo ry'Imana. Ndamenye yuko Paulo ntiyashima kubona yuko ari mwijera ariko Imana yakoze bino vyose yiko yoronka kanya kukwandika ikete nkizi yiko yoshoboye kutwigisha natwe gw'abantu bo mu iki gihe mana kukuva kwizi barua ni nkanti turashobora kwiga ijambo ry'Imana. Niwibuke yiko ibitegeko vy'Imana imisi yose ni vyo vyukuri. Paulo ntiyatangi kubaza Imana ibibazo ati ni kukinda je muno aliko Paulo yabonye ati Imana vyose vyakoze ni vyiza.